So'nggi yillarda ko'chalarimiz ancha serqatnov bo'lib qoldi. Axir mashina zavodi o'zimizda bo'lganidan keyin mashinalar ko'paydi-da. Bu yaxshi albatta. Lekin menimcha haydovchilar eng ko'p asabiylashadigan kasb egalari bo'lsa kerak. Ba'zan manzilga tezroq yetish uchun taksi xizmatidan foydalanishimga to'g'ri keladi. Bilasizmi? 99% holatlarda taksichining kamida bir marta asabiylashishiga guvoh bo'laman. Chunki ko'cha to'la mashina, tiqilinch. Qolaversa hamma haydovchilar ham yo'l harakati qoidalaridan yaxshi xabardor emas. Shuning uchun ham haydovchilikni eng nozik kasblar sirasiga kiritsak bo'laveradi. Haydovchi nafaqat o'zi, balki boshqalarning hayoti uchun ham mas'uldir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha taxminan 1.3 million kishi yo'l transport hodisalari tufayli halok bo'lar ekan.
50 millionga yaqin kishi turli darajada jarohat oladi. Ularning allaqanchasi nogiron bo'lib qoladi. Yo'l transport hodisalaridan 10-24 yoshlilar orasida o'limga olib keluvchi eng asosiy sabab hisoblanadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bot-bot televideniyada, radio va ro'znomalarda haydovchilarning ehtiyot bo'lish haqida ko'p gapiriladi. Demak, mashina haydayapsizmi? Asablarni asrab, hushyor va diqqatli bo'ling. Buning ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Quyida ular bilan tanishasiz. Boshqalar yo'l harakati qoidalarini buzayotgan bo'lsa ham, siz unday qilmang. Yaxshiyamki, qoidalarga rioya qiladiganlar rioya qilmaydiganlardan ko'ra ko'proq. Aks holda yo'llardagi harakatni mutlaqo boshqarib bo'lmay qolardi. Qoidalar yo'llarda harakat xavfsiz bo'lishini ta'minlash uchun o'ylab topilgan.
Shunday ekan, mashina boshqarayotib qizishmang. Surbet haydovchilarni quvib o'tishga urinmang. Chunki buning oxiri voy bo'lishi mumkin. Mashina boshqarishni endi o'rganayotgan bo'lsangiz, sizdan qat'iy ehtiyotkorlik talab etiladi. Avvaliga mashinangizni o'zingizga tanish ko'chalarda yoningizda tajribali odam bilan haydab ko'ring. U sizga yordam berib turadi. Tezlikni soatiga 50 kilometrdan oshirmaganingiz ma'qul. O'zingizga ishonch ortganidan so'nggina gavjumroq ko'chalarga chiqsangiz bo'ladi. Yoki dala hovligami, biror uzoqroq manzilgami yo'l oling. Shahar ichida mashinani tajribali haydovchi boshqarsin. Shahar tashqarisidagi shosselarda esa siz. Shu tariqa tajribangizni oshirib boring. Umuman shoshilmang. Axir narvonga ham asta-sekin chiqiladi. Aniqlikni unuting. Hamma ishni o'z vaqtida qilmoqchi bo'lganlarga mashinada harakatlanish to'g'ri kelmaydi. Ayniqsa katta shaharlarda.
Mabodo izdihomga duch kelib qolsangiz, qoidalarni buzgancha boshqa mashinalardan o'tib ketishga urinish emas, oqim bo'ylab harakat qilish kerak. Tirbandlikka tushib qolganda asabiylashish befoyda. Nima, mashinangizning qanoti bormidiki, shart uchib ketsa, o'zingizni chalg'iting. Musiqa tinglang, kara jadvalini xayolan takrorlang. O'zingiz yoqtirgan she'rlarni eslang. Xullas, nima qilsangiz qiling-u, lekin qoningiz qaynamasin. Muhim uchrashuvga kechikyapsizmi? Shunga nima qipti? Axir hech kim vaqtni orqaga qaytara olmaydi. Yaxshisi, uyali telefoningizdan qo'ng'iroq qilib, vaziyatni tushuntiring va kechga qolishingizni ayting. Chetga chiqing. Agar yo'ldagi vaziyat siz uchun umuman notanish bo'lsa va nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, avariyani yoqib, astagina yo'l chetiga chiqing. Azizlar, mashinani boshqarish jarayonida bizning maslahatlarimizni yodda tuting.